Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի երկորդ պաշտոնական այցը Գերմանիա։ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է ընդլայնել անվճար և արտոնյալ բուժօգնությունից օգտվողների քանակը։ Վերաքննիչ դատարանը լսում է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու դեմ բողոքը։ Եվրոպական երկրները Իրանի հետ առևտրային գործարքների մեխանիզմ են մշակել շրջանցելու համար ամերիկյան պատժամիջոցները։ Կարակասից Մոսկվա է վերադարձել ռուսական ավիաընկերության օթանավը, որը ենթադրաբար գնացել էր Նիկոլաս Մադուրոյի ոսկիների հետևից։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մոսկվան ողջունում է Երևանի և Բաքվի միջև տարբեր հարթակներում տեղի ունեցած վերջին քաղաքական շփումները։ Մենք դրանց վերաբերյալ կառուցողական գնահատական ենք լսել կողմերից և կարծում ենք, որ դա ճիշտ ուղի է առաջ գնալու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, ընդգծելով Կրեմլի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում չի փոխվել։ Ադրբեջանում ընդդիմությունը կրկին բողոքի ցույց է անցկացրել, պահանջելով իշխանության հրաժարականը։ Դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը հավաքվել է Նովխանի գյուղում, նշելու Ադրբեջանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Մամե Դեմիտրո Ռասուլզադեի տարեդարձը։ Ելույթ ունենալով վերջինիս ծննդավայրում ընդդիմության առաջնորդների Ջամիլ Հասանլին պնդել է. «Ի տարբերություն առաջին հանրապետության պաշտոնյաների ներկայիս վարչակազմը խրված է կոռուպցիայի մեջ, թալանում է ազգային հարստությունն ու ոտնահարում մարդկանց իրավունքները»։ Ցույցի ընթացքում Մստուրան գործակալության գյուղի էլեկտրամատակարարում անհայտ պատճառներով պարբերաբար ընդհատվել է։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Վերին պալատը հրապարակեց վճիրը Ռուսաստանից արտաքսված Վրաստանի քաղաքացիների գործով փաստելով։ Մոսկվան ոտնահարել է վերջիններիս իրավունքները և պարտավոր է նրանց 10 միլիոն եվրո վճարել։ Ըստ որոշման, որը բողոքարկման ենթակա չէ, փոխհատուցում կստանան Վրաստանի 1500 քաղաքացիներ։ Դատարանը փաստացի բավարարեց Թբիլիսի դիմումը, ըստ որի 2006-ին, երբ վրաց իրավապահները ռուս լրտեսների էին բացահայտել, Մոսկվանի պատասխան արտաքսել էր Վրաստանի ավելի քան 2300 քաղաքացիների։ Ռուսական կողմը միջդեռ պնդում էր, թե իրավապահների այդ գործողություններն ուղղված են եղել ոչ թե վրացիների, այլ ապօրինի միգրացիայի և կազմակերպված հանցավորության դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը շնորհավորել է Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին նախագահի պարտականությունները ստանձնելու կապակցությամբ։ Թրամփից բացի Գուայդոյի լեգիտիմությունը ճանաչել են նաև արևմտյան և լատին ամերիկյան մի շարք երկրներ։ Գերմանիան նշել է, որ կգնա այդ քայլին, եթե նախագահ Մադուրոն միջև առաջիկա Կիրակի չհայտարարի արտահերտ, ազատ և արդարընտրություններ անցկացնելու մասին։ Մադուրոն, որին աջակցում են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Թուրքիան և Կուբան, կտրականապես մերժում է հրաժարական տալու և նոր ընտրություններ անցկացնելու ընդդիմության պահանջը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկորդ պաշտոնական այցը Գերմանիա։ Վաղը նա հանդիպելու է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հիշեցնեմ, որ Գերմանիայի կանցլերը անցյալ տարի օգոստոսի վերջերին ժամանել էր Հայաստան, պաշտոնական բանակցություններից բացի բավականին ջերմ մթնոլորտ էր ստեղծվել։ Փաշինյանը և Մերկելը զբոսնեցին Հյուսիսային պողոտայում, շփվեցին, սելֆիներ արեցին քաղաքացիների հետ։ Փաշինյանի այցը Գերմանիա սկսվել է Քյոլն քաղաքից, նրա այցը լուսաբանում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա հաղորդումը Քյոլնից։
Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Գերմանիա, ինչպես հայտնի է առաջին կանգառը Քյոլն քաղաքն է։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի ղեկավարն այցելեց Քյոլնի տեխնիկական համալսարան, որտեղ համագործակցության հուշագիր ստորագրվեց Հայաստանի պոլիտեխնիկական համալսարանի հետ։
Սա Դա համաձայնագրի այդ արարողությունն էր, լուսանկարչական ապարատներն էին
չափսում։ Ելույթով պատասխանեց բուհի ուսանողների, դասախոսների հարցերին։ Հայաստանի ղեկավարը շեշտում էր, որ իշխանապողությունից հետո այժմ կան բոլոր հնարավորությունները, ռեսուրսները զարկ տալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին Հայաստանում։ Հետաքրքրվեցին բուհում, թե ինչպես է վարչապետ Փաշինյանը պատկերացնում իշխանությունների պայքարը, կեղծ լուրերի, ինչպես հայտնի, ավելի հայտնի fake news-ի դեմ։ Փաշինյանն ասաց, որ դա շատ արդիական հարց է Հայաստանի համար, իր և իր ընտանիքի դեմ մասնավորապես այդ մեքենան աշխատում է, բայց ասաց, իշխանությունները չեն պատրաստվում որևէ ոտնձգություն անել խոսքի մամուլի ազատության դեմ, պայքարել fake news-ի դեմ։
The protection of right of expression and free speech is more important than to try to protect government from fake news. You know, I would be honest, fake news now is a very big problem for all government of all countries, but for our government and for me personally too, because we have now in Armenian social media a huge amount of fake news about me personally, about my family, about my government, about our political team, about current situation in Armenia. But you know, it would be very wrong temptation for us to try to use our authority to restrict any kind of right of expression.
Հայաստանի վարչապետի կարծիքով կեղծ լուրերի դեմ պայքարի լավագույն ճանապարհը մարդկանց կծվածության աստիճանը բարձրացնելն է։
I think that the better way to do that is the same education.
Այսօր ավելի ուշ վարչապետ Փաշինյանին ընդունեց Քյոլնի քաղաքապետը, իսկ երեկոյան մեծ հանդիպում է նախատեսված հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մոտ 600 հայեր Գերմանիայի տարբեր քաղաքներից Քյոլն են եկել Հայաստանի ղեկավարի հետ հանդիպելու, նրան հարցեր ուղղելու համար։ Այդ հանդիպումը մենք կցուցադրենք ուղիղ հեռարձակմամբ։ Երկրորդ այցի պաշտոնական մասը մեկնարկելու է վաղը, այսօր երեկոյան Փաշինյանը Քյոլնից կուղևորվի Բեռլին, վաղն արդեն նախատեսված է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցությունը, ճաշի ֆորմատով է դա ձևաչափով է տեղի ունենալու, ապա երկու երկրների ղեկավարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով, ինչպես հայտնի է, կանցլեր Անգելա Մերկելը անցած տարվա ամռանը օգոստոսին Հայաստանում էր Թավշյա հեղափոխությունից ընդհանուր ամիսներ անց, եւ ահա այս այցի պայմանավորվածությունը հենց ամռանն էր ձեռք բերվել։ Բաղը վարչապետ Փաշինյանին ընդունելու է նաեւ Գերմանիայի նախագահ, ինչպես նաեւ խորհրդարանի Բունդեսթագի խոսնակը։ Բաղը Հայաստանի վարչապետին ընդունելու է նաեւ Գերմանիայի նախագահը եւ խորհրդարանի Բունդեսթագի խոսնակը։ Նախատեսված է նաեւ գործարար համայնքի, գերմանացի գործարարների հետ վարչապետի հանդիպումը, ապա երկրորդ այս պաշտոնական այցը Նիկոլ Փաշինյանը կամփոփի տեղական հեղինակավոր մի քանի լրատվամիջոցներին հարցազրույց տալով։
Հայաստանում այսօր կառավարության նիստ էր, քաղաքացիներին հետաքրքրող մի հարց առանձնացնեմ։ Կառավարությունը որոշել է ընդլայնել անվճար և արտոնյալ բժշկական օգնությունը սոցիալապես անապահով խավերի, հաշմանդամների, պատերազմի, վետերանների և այլ խոցելի խմբերի համար, այդ թվում նաև երեխաների համար։ Տնտեսական զարգացման նախարարը մեր թղթակցի հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստանի ճանապարհների կառուցման, վերանորոգման համար Եվրամիության բազմամիլիոնանոց ծրագրին և ընդհանրապես ներդրումային միջավայրին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության 6 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, համաշխարհային բանկի հետ համատեղ Եվրամիությունն իրականացնում է TEN-T ծրագիրը, որի նպատակը տրանսպորտային ենթակառուցվածքներն արևելյան Եվրոպայում բարերավելն է։ Հայաստանը ծրագրին մասնակցելու է, ստանալով ավելի քան 730 միլիոն եվրո մինչև 2030 թվականը։ Տնտեսական զարգացման նախարար Տիգրան Խաչատրյանից հետաքրքրվեցին, կարծոք հայտերը կազմելիս Հայաստանը պասիվ է եղել, քանի որ հարևան բոլոր երկրները ծրագրի շրջանակում ավելի մեծ ֆինանսական միջոցներ են ստանալու։
Մենք կարծում ենք, որ իրականացվում են սպասված ծավալներով, բայց դրանք միշտ ավելացնելու հնարավորություն կա, եթե մենք լավ պատրաստվենք եւ կարողանանք ապացուցել մեր կողմից ավելի արագ բարեփոխումներ իրականացնելու կարողություն, ապա դրա հնարավորությունները հնարավոր է, որ հաջորդ փուլերում ավելացվեն։
Միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանին ուղղվող գումարներից բացի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի կառավարության անդամները բազմից են նշել, որ մենաշնորների վերացումն ու տնտեսական բարեփոխումները նպաստելու են ներդրումների ավելացմանը։ Արդյոք կա իրական հնարավորություն դրանց ծավալ ավելացնելու, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Ներդրումների մասին պետք է ավելի հավասարակշռված սպասումներ ունենալ եւ նաեւ քննարկումներ ունենալ։ Ներդրումները այո, անպայմանորեն կայունություն են սիրում եւ հիմա կա կայունություն, եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ նպաստավոր է լինելու առաջիկա ամիսներին ծրագրերի առաջխաղացման հարցում։ Նոր ծրագրերի մասին խոսքը անպայման նաեւ ժամանակ են պահանջում, այսինքն ցանկացած ներդրումային նախաձեռնություն իր քննարկման պահից մինչեւ իրականացման ավարտի պահը ասում է որոշակի ճանապարհ։ Դրանք շատ տարբեր փուլերում են գտնվում, ունեն շատ առանձնահատուկ հարցեր, որոնք վերաբերում են նաեւ առանձին դեպքերում կառավարության անելիքներին։ Մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ ճիշտ ընթացքի մեջ է։
Վերաքննիչ դատարանը այսօր լսում է մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը նրան կալանելու դեմ։ Փաստաբանները վիճարկում են Քոչարյանի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարաձգելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Վերաքննիչից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը շարունակվում է մարտի 1-ի գործով մարզական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքի քննությունը։ Նրանք վիճարկում են երկրորդ նախագահի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու առաջին ատյանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը։ Բողոքի քննությունը սկսել է 2 օր առաջ, սակայն 2 օր առաջ այն երկար չտևել։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանի ծառայությամբ, որ պատճառել դատախազությունն է ժամանակ հանձնել 60 էջանոց բողոքին ծանոթանալու համար։ Օրբելյանը նաև տեղեկացրել էր, որ այդ բողոքում հիմնականում նշված են պաշտպանական խմբի կարծիքով առաջին ատյանի ցուրտը բացահայտումները։ Փաստաբանները շարունակում են վնդել, որ Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական ճնշումը իրականացվում, այդ մասին ավելի վաղ եւ ազատության հերթությամբ եւ ձեռագրողների հետ զեկավարությունների ժամանակ ասել էին փաստաբանները Ռուբեն Սահակյանն ու Հայկ Ալումյանը։ Կմասնակցի արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր մեկնարկ Քոչարյանին դժվար է ասել, Արամ Օրբելյանն ասաց, որ ահանականությունը մեծ է, որ Քոչարյանը այսօր կլինի դատարանում, սակայն չհաստատեց այդ լուրը։
Իմ գնահատմամբ ինքը ցանկանալու է մասնակցել նախորդ նիստին նրան ներկա չգտնվելու պայմանավորված այն հանգամանքով, որ գիտենք, որ հետաձգվելու է։ Այն որ ակեն հայտորեն կարիք էր լինելու վարույթ իրականացնող մարմնին հավելյալ ժամանակ ընտրել, որպեսզի դիրքորոշում ներկայացնի, այդ իսկ պատճառով չեր ներկայացել։ Այսօր կարծում ենք ինքը ներկա կգտնվի, բայց կրկնում եմ, մի քանի հանգամանքներ քննարկել ենք, որը հիմա չեմ կարողացա հայտել, որի հետ կապված ինքը կամ ներկա կգտնվի կամ չէ, բայց կարծում եմ ներկա կգտնվի, այսպես ասենք։
Հավելենք, որ ամենայն հավանականությամբ վերաքննիչ դատան այսօր չի հասցնի հրապարակել որոշումը։
Այսօր ես օբյեկտիվորեն չեմ պատկերացնում, ուղղակի ֆիզիկապես հասցնենք ունենալ որոշում։ Կարող է այսօր տեսականորեն ավարտվել վարույթը, բայց որոշում միևնույնն է չենք հասցնի ունենալ, դատարանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ եւ անհրաժեշտ կլինի ինչ որ ժամանակ։ Չեմ մանում 1 օր կլինի, 2 օր կլինի, 3 օր կլինի, բայց ժամանակ կլինի։
Միջոցնայինք որ գուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մարտի 1-ի գործով համազգական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ տապալման միջոցը դարձել 2-ամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերածվել էր առաջին ատյանի այդ որոշումը, սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձնական մխելության հիմքով։ Իսկ ապա նաև 15-ին վճռաբեր դատարանը գործ նորարկել էր վերաքննիչ ատյան նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահը դեկտեմբերի 7-ին կտրին կալանավորվեց։
Տապօգնության մի քանի աշխատողներ Երևանից սոցցանցերում բողոքում էին, բողոքի այսպես ասած ակցիային սկսել, ցուցադրում էին աշխատանքից ազատվելու իրենց դիմումների լուսանկարները։ Նրանք նշում են, որ շատ գերծանրաբեռնված են աշխատում, կանչերի թիվը շատ-շատ է, եւ պահանջում են գերծանրաբեռնված աշխատանքի դիմաց բարձրացնել աշխատավարձը։ Խնդրին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Շտապօգնության որոշ աշխատակիցներ Երևանից սոցցանցերում հրապարակում են աշխատանքից ազատման դիմումների լուսանկարներ։ Դիմումը մասնավորապես գրել են մեջբերեմ, խնդրում եմ ազատել ինձ աշխատանքից, քանի որ պատրաստ չեմ առանց բժշկական ապահովագրության գերծանրաբեռնված ռեժիմով առանց հանգստի քնի իրավունքի 24 ժամում սպասարկել 30-ից ավելի կանչ, ապահովելով արդյունավետություն և որակ։ Հորդորում եմ աշխատողներին ապահովել մինիմալ պայմանները, աններով բարեխղճորեն աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու համար։ Մեջբերման ավարտը. Շտապօգնության աշխատակիցների բողոքն արդարացի է, գերծանրաբեռնվածությունն այսօր իսկապես առկա է, կանչերի թիվն էլ չափազանց շատ, ասում է Երևանի շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը։
Այն կարծիքի եմ, որ այսօր շտապօգնությունը գերծանրաբեռնված է աշխատում, այսօր շտապօգնության անձնակազմը աշխատում է այնպես աշխատի, որ ոչ մի բից չընկնի ծառայության վրա, բայց գիտեք, իսկապես, երբ որ շատ գերծանրաբեռնված ես աշխատում, չի կարող որևիցե դժգոհություն կամ խնդիր չառաջանա։ Բավականին բարձր է կանչերի թիվը, եւ եթե առաջներում մի բրիգադան կարող էր կատարել 10-15 կանչ, այսօր ամեն մի բժիշկը, ամեն մի բրիգադան օրեկան կատարում է 30-40 կանչ։ Դա իհարկե բավականին բարձր թիվ է, եւ այսօր միջին նով մենք կատարում ենք 800 կանչ օրեկան, ունենալով հիվանդանոց տեղափոխված հիվանդների ոչ այդքան բարձր թիվ, այսինքն թիվը հիվանդանոց տեղափոխված հիվանդների մնում է նույնը, որը հասնում է, գրեթե չի հասնում 20% ամբողջ կանչերի թվից, եւ դրա համար իհարկե ամբողջ ծառայությունը ընկնում է այդ բրիգադայի աշխատողների ուսերին։
Բժիշկները 1-24 ժամյա հերթապահության համար վճարվում են 17,000 դրամ, բուժքույրերը 11,000, վարորդները 10,000 դրամ։ Աշխատավարձերի եւ բժշկական ապահովագրության խնդիրների մասին աշխատանքից ազատման դիմում ներկայացրած բժիշկները եւս բարձրաձայնել են, անդրադառնալով այս խնդիրներին, Ստեփանյանն ասաց։
Նամանավանդ, երբ որ տեսան, որ պոլիկլինիկաներում աշխատավարձները բարձրացան եւ կիրառվեց այդ ապահովագրության կիրառումը, բնականաբար մեր աշխատակիցներն էլ բարձրացրել են հարցը, որ իրենք էլ են այնուամենայնիվ առաջնային օղակ, եւ կուզենային, որ իրենց աշխատավարձներ բարձրանար եւ ապահովագրության փաթեթը կիրառվեր։ Գիտեք ինչ, այդ ապահովագրության մասին այնպես չի, որ նույն ես չեմ բարձրաձայնել կամ ակնկալել ենք աշխատավարձի բարձրացում, դե կսպասենք, միգուցե իսկապես ինչ-որ մի բան կփոխվի։
Եվրոպական խոշոր ազդեցիկ եւ հարուստ երկրները Իրանի հետ առևտրի ճանապարհ են գծել շրջանցելու համար ամերիկյան պատժամիջոցները։ Այդ մեխանիզմը եվրոպական երկրներին օրինական հնարավորություն է տալու ֆինանսական եւ առևտրային գործարքներ կատարել Թեհրանի հետ, քաղաքական իմաստով պահպանել Իրանի հետ ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը, չնայած դեռ հարց է, թե այդ ծրագիրը որքանով կարող է կենսունակ լինել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մի քանի ամիս շարունակված բանակցություններից հետո Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան ի վերջո ստեղծում են այն հատուկ մեխանիզմը, որ հնարավորություն կտա առևտուր ծավալել Իրանի հետ, շրջանցելով Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Գերմանական ARD հեռուստաընկերության տեղեկություններով երեք երկրներն արդեն իսկ գրանցել են Instex կոչվող միջպետական կազմակերպությունը, որի անվանումը ձևավորվել է առևտրային փոխանակումների աջակցման գործիք բարակապակցության անգլերեն Պավումից։ Գերմանական դիվանագիտական աղբյուրները տեղեկացնում են, որ Իրանի հետ առևտուրը համակարգելու նպատակով ստեղծված այս նորաստեղծ կազմակերպության կենտրոնակայանը տեղակայված է լինելու Փարիզում։ Կառույցի ղեկավարությունը կստանձնի Գերմանիայի, իսկ դիտորդական խորհրդի նախագահությունը Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչը։ Եվրամիության պետություններից յուրաքանչյուրը ցանկության դեպքում հնարավորություն կստանա մաս կազմել Instex-ի դիտորդական խորհրդին, հաղորդում է ARD հեռուստաընկերությունը։ Եվրոպական պետությունների կողմից ստեղծված այս նոր կառույցը պետք է հնարավորություն տա Իրանի հետ առևտուր ծավալել չառնչվելով ամերիկյան ֆինանսական համակարգի հետ։ Միացյալ Նահանգները արտատարածքային պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ։ Դա նշանակում է, որ մեր ընկերություններն այլևս ի վիճակի չեն Իրանի հետ առևտուր ծավալել, քանի որ բոլոր վճարումները կատարվում են բանկերի միջոցով, որոնք կախվածություն ունեն ամերիկյան բանկերից և ամերիկյան ներդրումներից։ Բացատրելով Իրանի հետ առևտրի հատուկ այս մեխանիզմի ստեղծման անհրաժեշտությունը, շաբաթասկզբին նշում էր Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լեմիերը։ Նորաստեղծ այս մեխանիզմի գլխավոր նպատակը տնտեսական այն առավելությունների ապահովումն է, որոնք երաշխավորվել էին Իրանին 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի կնքման ընթացքում։ Եվրոպական աղբյուրները, սակայն, նշում են, որ առաջիկա ամիսներին Ինստեքսը հազիվ թե կարողանա լուրջ գործնեություն ծավալել, կենտրոնանալով տեխնիկական խնդիրների լուծման վրա։ Բայց նույնիսկ լիարժեք գործունեության պայմաններում բրիտանացիների, ֆրանսիացիների և գերմանացիների կողմից ստեղծված այս կառույցը ի վիճակի չի լինի Եվրամիության և Իրանի միջև առևտրի ծավալները վերադարձնել այն ցուցանիշին, որ առկա էր մինչև ամերիկյան պատժամիջոցների սահմանումը։ Ինստեքսի գործունեությունը հիմնականում ծավալվելու է Իրանի հետ սննդամթերքի, դեղամիջոցների և մարդասիրական այլ կարիքները հոգալուն ուղված գործարքների շուրջ։ Իրանի հետ նավթային գործարքներ կնքելու նպատակով պատժամիջոցների շրջանցման մեխանիզմը չի օգտագործվի, գրում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով եվրոպացի դիվանագետներից մեկին։ Լուրջ փոփոխություն իրականում չի լինի։ Այս մեխանիզմի ստեղծումն առավելապես քաղաքական ուղերձ է Իրանին, որ մենք հաստատակամ ենք միջուկային համաձայնագիրը փրկելու հարցում, բայց սա նաև քաղաքական ուղերձ է Միացյալ Նահանգներին առ այն, որ մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր շահերն անգամ արտատարածքային պատժամիջոցների ֆոնին, նշել է եվրոպացի դիվանագետներից մեկը Reuters-ի տեղեկացիած զրույցում։
ԱՄՆ-ի հատուկ դատախազ Մյուլլերի գրասենյակը երեկ ընդունեց, որ ռուսական հաքերների կողմից հարձակման են ենթարկվել, որոնց նպատակն է վարկաբեկել Մյուլլերի հետաքննությունը։ Մյուլլերի թիմը հետաքննում է 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքները, ռուսական հաքերները այդ նյութերից փաստաթղթեր են գողացել, աղավաղել և տարածել ինտերնետում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերն ասել է, որ ռուս հաքերները գողացել և հրապարակել են 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Մոսկվայի միջամտությանն առնչվող նյութերը։ Մյուլլերի գրասենյակը հաղորդել է, որ Twitter-ում գրանցված Hacking Redstone Edge-ը պարծանքով հայտնել է, թե կարողացել է գողանալ վկայությունները, որոնք կապ ունեն ընտրություններին միջամտելու մեջ կասկածվող մի ընկերությանը ներկայացված մեղադրանքի հետ։ Խոսքը Concord Management and Consulting ընկերության մասին է, որը ըստ ամերիկացի քնիչների ֆինանսավորել է ընտրություններին միջամտելու նպատակով ռուսների վարած քարոզարշավը։ Մենք մուտք ենք գործել հատուկ դատախազ Մյուլլերի վարած քննության տվյալների բազա, երբ կոտրել ենք ռուսական տրոլի մասին տեղեկություն պարունակող սերվերը, անցյալ տարվա հոկտեմբերի 22-ին Twitter-ում հայտնել են հաքերները։ Ելնելով հետաքննության շահերից, Մյուլլերի գրասենյակը միայն երեկ է հրապարակել տեղեկությունը հաքերային գրոհի ենթարկվելու մասին և այդ փաստով դատական հայց է ներկայացրել Վաշինգտոնում։ Ըստ ների ռուս գործակալները աղավաղել և հրապարակել են հաքերային գրոհով գողացված ապացույցները, նպատակ ունենալով վարկաբեկել հետաքնությունը։ Concord ընկերությունը մեկն է 3 կազմակերպություններից և 13 ֆիզիկական անձանցից, որոնք 2018 թվականի փետրվարին Մյուլլերի քնիչների կողմից հեռակակարգով մեղադրվել են 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում սոցիալական ցանցերում ապատեղեկատվություն տարածելու և այդ միջոցով ընտրություններին միջամտելու մեջ։ Այդ ցանկում են համացանցի հետազոտությունների գործակալությունը, որը հայտնի է Տրոլների ֆաբրիկա անվամբ Concord Management և Consulting-ը և դրա դուստր ընկերություն Concord Catering-ը։ Concord-ները ֆինանսավորում են Տրոլների ֆաբրիկան և պատկանում են գործարար Եվգենի Պրիգոժինին։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց թվում գտնվող Պետերբուրգցի Պրիգոժինը մի շարք ռեստորանների և շինարարական կառույցների սեփականատեր է և դասվում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամների շարքը։ Եվ նույնիսկ ունի Պուտինի խոհարար մականունը։ Մոսկվան արդեն արձագանքել է Մյուլլերի գրասենյակի երեկվա հայտարարությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե ինչ որ անհայտ ռուս հաքերներին հերթական անգամ մեղադրելը ունի բացառապես քաղաքական նպատակ։ Երբ խոսքը հատուկ դատախազի և բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է, վատ չի լինի ասել, թե ովքեր են այդ հաքերները, տալան ու ներ տվյալներ ժամկետ հետքներ, այլ ոչ թե շրջանառության մեջ դնել անանուն և չփաստարկված տեղեկատվություն, ասել է Զախարովան և հավելել, և ընդհանրապես ժամանակն է հրաժարվել ռուս հակեր վերացական եզրույթից և դրա փոխարեն ներկայացնել կոնկրետ տեղեկություններ։
Վենեսուելայից Մոսկվա է վերադարձել ռուսական ավիաընկերության միստիկ օդանավը, որի չվերթը մեկ հաստատում էին, մեկ հերքում ենթադրություններ էին արվում, որ օդանավը կարակաս էր թռել Նիկոլաս Մադուրոյի ոսկին Մոսկվա բերելու համար։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական օդանավը վերադարձել է Վենեսուելայի մայրաքաղաքից Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայան, այս մասին հայտնում է Flight Radar-ը։ Այլ տեղեկություն օդանավի մասին չկա, թե ինչը տեղափոխել Կարակասից Մոսկվա Nordwind ընկերությանը պատկանող Boeing 777 օդանավը, հայտնի չէ։ Ավելի վաղ 3-7 օրը Վենեսուելայի խորհրդարանի պատգամավոր Խոսե Գերան հայտարարել էր, թե կենտրոնական բանկը մտադիր է ռուսական օդանավով երկրից հանել շուրջ 20 տոննա ոսկի։ Bloomberg-ը հաստատել էր այս լուրը, նկատելով, թե սա մոտ 840 միլիոն դոլար արժե և որ սա Վենեսուելայի ոսկու պաշարների 20%-ն է։ Նիկոլաս Մադուրոյի կառավարության նախարարը, սակայն, հայտարարել էր, թե որևէ ռուսական օդանավ Կարակասում վայրէջք չի կատարել։ Տեղեկությունը հերքել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, ասելով, թե Ռուսաստան Վենեսուելայից ոսկի տեղափոխելու մտադրության մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Հայտնի է, որ 2-7 օր առաջ Ռուսական Nordwind ընկերության մարդատար օդանավը դուրս է եկել Վնուկովա օդանավակայանից։ Նովայա գազետան գրել էր, թե օդանավակայանում հաստատել են, որ մարդատար օդանավում ուղևորներ չեն եղել։ Հայտնի է նաև, որ օդանավը վայրէջք է կատարել Վենեսուելայի մայրաքաղաքում։ Կա այս օդանավի լուսանկարը 3-7 օրը Սիմոն Բոլիվարի անվան օդանավում։ Եվ այսօր արդեն կա տեղեկություն, որ այդ նույն օդանավը վերադարձել է Մոսկվայի Վնուկովա օդանավակայան։ Տեղափոխել է այն ոսկի, թե չէ, գոնե այս պահին հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, Վենեսուելայում այսօր հեղափոխություն է տեղի ունենում նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ բազմահազարանոց ցույցեր է։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Բրազիլիան, Ավստրալիան, Կանադա, Իսրայելը չեն ճանաչում Մադուրոյին որպես նախագահ։ Հունվարի 23-ին Վենեսուելայի խորհրդարանի ղեկավար Խուան Գուայդոն իրեն հրճակել էր երկրի ժամանակավոր նախագահ մարդաշատ հանրահավաքի ժամանակ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Գուայդոին ճանաչում է որպես երկրի ղեկավար։ Ռուսաստանն այս հակամարտությունում աջակցում է Նիկոլաս Մադուրոին և հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները պարզապես իշխանապողություն են ուզում իրականացնել լատինամերիկյան այս երկրում։
Հայաստանյան մամուլը քննարկում է Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները, ընդհանրապես իշխանապողությունից հետո Ղարաբաղը ծախելու կամ ավելի պինդ պահելու թեման մամուլի և սոցցանցերի ամենասիրելի թեման է։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթ է գրում է, վերջին օրերին կամ ավելի շուտ Դավոսում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո հայկական կողմը նկատելիորեն կոշտացրել է իր ռետորաբանությունը։ Համենայն դեպս արտգործնախարարը հայտարարում է Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի օրակարգի մասին, վարչապետը հստակորեն հայտարարում է տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևի անգամ քննարկելի չլինելու մասին։ Այնպես չէ իհարկե, որ այս մասին նախկինում չէր խոսվում կամ խոսվում էր այլ բան։ Հարցնային է, որ վերջին օրերին խոսվել է բավականին ինտենսիվ, բավականին, այսպես ասած, խստությամբ։ Ժամանակը շարունակում է, եթե դրանց ենք ավելացնում նաև այն, որ այս օրերին Ադրբեջանի ռազմական լուծումը բացառելու մասին ակնարկներ արեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, դժվար է համարել, որ Դավոսում ճնշում է եղել հայկական կողմի վրա և դրանից էլ բխում է կոշտացումը։ Եղել է հակառակ ճնշում, դա էլ իհարկե դժվար է ասել, քանի որ այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչ ուղղությամբ են փորձել ճնշել Ադրբեջանին։ Ժամանակն ամփոփում է հայկական կողմի հրետարաբանության նկատելի միաժամանակ զսպված կոշտացումը, վկայում է այդ ճակատում դիրքերի ամրության մասին, չնայած ներքին դաշտում կանխատեսումներին կամ տագնապներին, որ հնչեցվում են ինչ-որ համաձայնագրերի վերաբերյալ, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է ԱՄՆ-ն վերջերս առանձնահատուկ ակտիվություն է ցուցաբերում Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, ընդ որում այս գործընթացը կոորդինացնում է անձամբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ժողովուրդը շարունակում է եւ ահա երեք հայտնի դարձավ, որ նա հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ քննարկումների հիմնական թեման եղել է Արցախի հիմնախնդիրն ու հակամարտության կարգավորման հեռանկարները։ Թերթն ամփոփում է, թե որքանով ԱՄՆ-ին կհաջողվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում առաջընթաց գրանցել, ցույց կտա ժամանակը, սակայն փաստ է, որ եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան ժամանակ առ ժամանակ փորձում են այս գործընթացն առաջ մղել, ստանձնելով դերակատարություն։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։